Rádio Praha, zprávy.
Nový šéf diplomacie je na první zahraniční cestě na Slovensku. Zemřel jeden z vůdčích představitelů Pražského jara Věnek Šilhán. Pražský maraton vyhrál v rekordu keňský běžec Ivuty. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Nový český ministr zahraničí Jan Kohout je na své první zahraniční cestě. Jako tradičně zamířil na Slovensko, čímž chce podle ministerstva zahraničí symbolicky potvrdit mimořádné vztahy obou zemí. Se svým protějškem Miroslavem Lajčákem se dohodli, že se budou snažit o zlepšení znalostí češtiny a slovenštiny v mladé generaci v obou zemích. Oba ministři chtějí také zvýšit vzájemné využívání zastupitelských úřadů v cizině. Mezi témata jejich jednání jsou také české předsednictví Evropské unii, které musí nová úřednická vláda dokončit. Ve věku 82 let zemřel Věnek Šilhán, politik, ekonom a jeden z výrazných představitelů Pražského jara 1968, musel na počátku normalizace odejít z veřejného života a pracoval jako dělník. Později patřil mezi signatáře Charty 77. Podle politického komentátora Jana Petránka byl Šilhán statečný člověk.
On skutečně věřil tomu, že je možné najít průsečík mezi lidskou svobodou a sociální spravedlností. V tom byl veliký. Hluboce optimisticky věřil v to, že je možné, aby svět byl lepší.
Ostravští kriminalisté zadrželi 43-letou ženu, která na Ostravsku údajně patřila mezi největší distributory drog. Heroin údajně prodávala hlavně v městských obvodech Přívoz a Hrabůvka, dokonce z okna svého bytu. Celkem si tak mohla přijít na 500 000 korun. Obviněné ženě hrozí až 10 let vězení. Keňský běžec Patrik Ivuty vyhrál pražský mezinárodní maraton. V ulicích České metropole dosáhl času 2 hodiny 7 minut 48 sekund, čímž překonal o více než minutu traťový rekord, který odolával od roku 1998. Mezi ženami triumfovala Ruska Olga Gloková. Čeští závodníci zaostali za medailisty. Mistrem republiky se nakonec stal naturalizovaný Etiopan Mulugeta Serbesa, celkově 15. Těsně za ním doběhli i druhý Petr Pechek a třetí Robert Štefko, dosud suverén domácích soutěží. 12. místo v závodě žen obsadila triatlonistka Vendula Frintová, která ovšem nebyla přihlášena do republikového mistrovství, a tak si titul po páté za sebou odnesla 46-letá Iva Martincová. Organizátoři celkově zaznamenali přes 6 000 závodníků. 2 stříbrné medaile získali čeští reprezentanti v úvodním dílu světového poháru v rychlostní kanoistice v Račicích a o obě se postarali kajakáři. Zatímco v sobotu uspěla 4 na kilometru, dnes uspěli její členové Ondřej Horský a Jan Štěrba v debl kajaku na poloviční trati. České tenistky Petra Kvitová a Lucie Šafářová jsou na turnaji v Madridu ve druhém kole. Na postup se však příliš nenadřeli, protože jejich soupeřky zápasy vzdali kvůli zdravotním potížím. A poslední zpráva je o počasí. Je převážně oblačno, přechodně i polojasno, postupně místy přehánky nebo bouřky, které budou později od severozápadu slábnout. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na západě kolem 19, na horách mezi 12 a 15 stupni. Po aktuálních zprávách už magazín Rádia Praha patří historii, a to historii tragické. Budeme vzpomínat na nacistické běsnění na konci druhé světové války. Trochu příjemněji vás pak bude chtít naladit knihovnička, ve které přineseme šumavské vzpomínky na časy, kdy práce vonila dřevem. A poslední minuty budou patřit krajanskému tisku. Ještě jednou vítejte u přijímačů. Ploština, Prdlov, Juříčkův mlýn v Leskovci, Fařákovy paseky. Všechna tato místa spojuje stejný osud. Na sklonku druhé světové války se staly terčem útoku nacistů. Vraždění ve vesnici Prdlov zažil Jaroslav Juráň, který na události vzpomínal v rozhovoru s Martinou Bílou. Poslechnout si jej můžete v repríze historických obzorů z května loňského roku.
Je mě 79 let. Bydlel jsem a bydlím doposud v této obci v Prdlově. No, jsem asi posledním žijícím přímým účastníkem a pamětníkem tady těchto událostí.
Začíná Jaroslav Juráň své vyprávění o masakru, který se odehrál před 63 lety. Vesnice Prlov dnes leží ve Zlínském kraji. Za druhé světové války operovalo na jihovýchodní Moravě několik partizánských skupin.
Konkrétně v naší obci a v blízkém okolí působila partizánská brigáda Jana Žižky. No, obyvatelé obce a okolí s partizány spolupracovali. To nezůstalo utajeno Němcům a podnikli razii proti této obci. Stejně jako podnikli razii proti ploštině a podobným místům, kde se odehrály podobné masakry. Tuto akci proti partizánům mimo jiných provedla jednotka s krycím názvem Einheit Josef. Tak velitelem té jednotky byl Pavlovský, který pocházel z Horního Benešova. Jeho zástupcem byl inženýr Werner Tutter, který pocházel z Prahy, a dalším byl Helmut Wieneke. Tito velitelé jednotek byli známí, ale bohužel za tyto zločiny, které spáchali a byli zodpovědní, nedostalo se jim potrestání.
Jaroslav Juráň vstal 23. dubna 1945 jako obvykle brzy ráno, aby vyrazil do blízké vesnice, kam chodil do učení. Sousedé mu ale řekli, ať se rychle vrátí domů, že je obec obklíčena německými vojáky. Obyvatelé Prlova doufali, že jde jen o běžnou kontrolu, ale brzy se ukázalo, že půjde o víc.
Za chvíli už fašisté všechny muže od 15 let vyháněli z domu a řadili nás do skupin. Naši skupinu v počtu asi 15 občanů vedli do horní části vesnice, kde nám poručili lehnout si obličejem k zemi a natáhnout ruce před sebe. Před námi ležel voják a mířil na nás lehkým kulometem. Z boku přistoupili dva vojáci, poručili vždy jednomu z nás, abychom stali, provedli u nás osobní prohlídku. Cennější věci jako hodinky a podobně si vojáci ponechávali a ostatní házeli na zem s poznámkou, že to už potřebovat nebudeme.
Někteří z vojáků, vzpomíná Jaroslav Juráň, mluvili slovensky.
Pak celou skupinu dovedli do místního pohostinství, kde nás třídili za pomoci místního obchodníka, který nás všichni dobře znal a podle jmen měli už vybraná jména jako Ondráškovi, Žákovi, Růzkovi, Hetovi, Turínovi, Juráňovi a další. Občany těchto jmen stavěli podél místnosti čelem ke zdi. Pak poručili vždy jedné řadě se otočit a proti nám stáli dva vojáci se samopaly a mezi sebou měli vojáka v oblečeného v německé uniformě, avšak bez zbraní. Většina z nás v něm poznala partizána v uvozovkách, Oškeru ze Všeminy, který býval často v Prlově, protože dělal spojku mezi skupinou Zlínskou a skupinou, která tady operovala na našem regionu. Pak trojice vojáků šla podél řady a zrádce tento Oškera, který nás některé znal, ukazoval na jednotlivé občany a když přišel k nám, díval se na mne a na bratra, tak zrozpačitěl, pojď si nebyl jistý, který jsme, ale nakonec ukázal na bratra se slovy. Ten byl se mnou. No, oni totiž spolu dostali úkol přenést vysílačku ze Zadveřic, nedaleké vesnice tady odsud, a můj bratr i s ním znali tam tehdejší terén dobře a bratr rád jezdil na lyžích, tak tento úkol prostě provedli, že převezli tu vysílačku a on to na něho plásko. Tak na koho ukázal tento Oškera, toho okamžitě odvedli do vedlejší místnosti.
Tam byli lidé označeni Oškerou důstojníky brutálně vyslýcháni. Mezi vybranými byl také starší bratr Jaroslava Juráně Antonín. Antonín Juráň před válkou pracoval jako stolař u Bati. Za války byl nuceně nasazen v Německu, odkud uprchl a vrátil se domů.
Nás, na které neukázal, pak nás zhromáždili na silnici a vedli nás do vedlejší vesnice Pozděchova. Oznámili nám, že jestli se někdo pokusí utéci, bude 10 rukojmích zastřeleno. A to nám neustále vyhrožovali. Dovedli nás až na hřbitov v Pozděchově, který byl oplocen, a tam nás hlídali. Nakonec nás zhromáždili v budově školy a tam nás střežili. Oknem z této školy bylo vidět na silnici a my jsme tohoto okna viděli, jak vedli dobytek z naší vesnice. Když jsme s otcem a nejstarším bratrem poznali i naše dvě kravičky, bylo nám jasné, co se asi děje. Že se děje něco podobného, jak se dělo na ploštině. Vojáci, kteří nás hlídali, občas někomu dovolili vyjít, pak už i na záchod. Protože už nebyli tak ostražití, rozhodli jsme se s bratrem Janem, že se také pokusíme utéct. Pokus se nám podařil. My jsme utíkali přes pole, co jsme měli síly. Táhlo nás to dom zjistit, co se vlastně stalo s naší matkou, bratrem. Věděli jsme, že z vesnice už vojáci odchází. Oklikami přes pole jsme se dostali až k našemu domku, který byl zcela vypálen. Nad ním stála naše matka. Snažili jsme se od ní dozvědět, co se stalo s bratrem, ona však nevěděla nic.
Antonín Juráň byl jednou ze 23 obětí prelovské tragédie, které nacisté upálili, zastřelili nebo oběsili.
Mezi nimi bylo 6 žen a matek od děcek malých a zůstalo 7 sirot. Bylo vypáleno 8 hospodářských usedlostí a obec ještě musela nakonec sezbírat 15 metráků ovsa. Starosta jej musel dovést na příští den do Vizovic, aby měli krmení pro dobytek, který tady vzali.
Jak už bylo řečeno, viníci nebyli nikdy potrestáni. Jeden z velitelů akce Kurt Werner Tutter se po válce stal špionem ve službách Československé státní bezpečnosti a žil pod její ochranou. Zemřel v 80. letech v Bavorsku prý jako vážený občan. Špatně skončil jen Alois Oškera.
Milý Oškera, který u nás několikrát přespál a tak to se zlomil. Prostě tento člověk neustál ten psychický nátlak, protože Němci ho při nějaké akci chytli, vzali jeho rodiče, prostě ho přitlačili, když bude s nimi spolupracovat, tak že ho pustí, no on v domnění, že se zachrání, tak toto všechno prozradil. Ale Němci stejně mu dali odplatu, když už museli ustoupit. Tak jeho rodiče i bratra i samotného Oškeru zastřelili a zakopali v parku, v zámku ve Vizovicích, kde byl pak nalezen po válce v květnu a spolu s nimi ještě byl tam zastřelen a zakopán Jiří Turín, občan z Prlova. Já jsem byl v koncem května, jsem tam byl identifikovat tady tohoto Turína, tak se velmi dobře vím a mám v paměti, kdo tam byl tenkrát.
Po událostech, které valašské osady na samém konci války postihly, se do některých z nich život už nikdy nevrátil a připomínají je už jen pomníky a pamětní síně.
Šumava je jedno z nejkrásnějších českých pohoří. V literatuře bylo zachyceno nesčetněkrát a psali o ní Češi, Rakušané i Němci. Kniha Šumavské vzpomínky na časy, kdy práce voněla dřevem, je z kategorie populárně naučných. Vyšla v Plzni, ale její autor Pavel Nedvěd žije v Kladně. Dnes je mu 78 let. Šumavu začal poznávat až skoro v dospělosti a jeho úsilí bylo vedeno racionální úvahou. Turista může znát Šumavu dokonale, přesto o ní neví skoro nic, pokud nepronikne do její minulosti a nedozví se něco o jejich obyvatelích. Kniha Pavla Nedvěda je nejen zajímavým zdrojem informací, ale také za ní můžeme vidět příběh člověka, který se rozhodl pěstovat svůj vztah k zajímavému místu. Věnujeme jí dnešní knihovničku Rádia Praha. V Plzni a v Kladně natáčel Vilém Faltýnek.
Pavel Nedvěd nikdy netoužil být spisovatelem. Psal z vlastní potřeby pro osobní užitek. Přesto je dnes rád, že výsledky jeho celoživotního zájmu můžou být zajímavé i pro jiné. Jak to všechno začalo?
Já jsem začal prostě sbírat materiály o Šumavě proto, že jsem po té Šumavě o 46. roku běhal, moc se mi tam líbilo, napřed to byly lyže, že jo, celkem mě nezajímalo, kde jsem, hlavně když to jel ze Špičáku dolů, že jo, pořádně. A pak jsem se tam dostal jako na vojnu a zažil jsem si tam 31 měsíců pod Smrčkem někde na Sengetě a na Polomu a tak dále. A potom, když nás pustili jako vojanští páni domů, tak jsem samozřejmě na Šumavu jezdil dál, protože se mi tam líbilo. A potom jsem se dostal ke knížce Ladislava Stehlíka Země zamyšlená. A tam jsem najednou zjistil na té Šumavě toho víc než ta sjezdovka nebo houby a tak dále. Dozvěděl jsem se tam prvně o nějakých královácích a o skářích a o takových věcích. No a tak jsem začal pátrat napřed tom Stehlíkovi, šel nějaký časopisy a tak dále, co jsem dostal do ruky, tak jsem si vypisoval. A potom jsem se dostal čirou náhodou k tomu, že jeden můj mistr, který u mě pracoval, měl manželku zaměstnanou v Klementínu.
Jaká byla vaše profese?
No, já jsem vlastně cestář. Stavěl jsem silnice, letiště, dálnici a takovýhle věci. A ta paní v tom Klementínu mě umožnila to, že jsem si mohl odnes domů knížky, které jinak byly k dispozici jenom v čítárně. To byla nulová hodnota, protože já jsem pracoval v Budějovicích a v Hradci Králové a všude po světě. No, tak jsem to využil, ale zase jsem narazil na to, že to byly knížky prakticky 100% německý. Louskal jsem to pracně a vypisoval. A jak šly léta, tak se mi to narůstalo. Já vám potom ukážu ten štos, je to asi 4 nebo 5 tisíc stránek rukopisných poznámek, až jsem se v tom prostě ztratil. Tak jsem si to začal srovnávat do takových nějakých ucelených kapitol, a protože člověk je bytost víceméně líná, tak jsem si to napovídal na magnetofon.
Ze šumavských lesů po nekonečné věky vytékají dolů do kraje, na sever i na jih, nespočetné pramenky, potoky a řeky. Před více než půl tisíciletím zde vytryskl nový průzračný pramen, vytvořený z křemene, ohně a lidské práce. Sklo. Sklářství tvoří významnou kapitolu historie Šumavy.
Výpisky si Pavel Nedvěd začal dělat v 50. letech, nahrávky až koncem 60. let. Byly dalším krokem ke knize, kterou dnes držíme v ruce. Magnetofonový pásek se dostal do správy Národního parku Šumava a jeho pracovníci posléze tyto pásky přepsali a přepisy jim sloužily jako podklady k práci. Po dlouhých letech někoho napadlo souhrně je vydat. Tak v roce 2003 spatřila světlo světa paperbacková kniha Povídání o staré Šumavě. Její část vychází dnes v Plzni s bohatým fotografickým doprovodem na lesklém papíře, v pevných deskách a šité vazbě. Nakladatelka Hana Voděrová mi řekla, že výběr nastiňuje podtitul šumavských vzpomínek Na časy, kdy práce voněla dřevem. V původním vydání tuto část Pavel Nedvěd označoval jako dřevěný chléb.
Knížka se zabývá všemi lidmi, kteří přišli do lesa, aby tam získali obživu a práci. Takže samozřejmě dřevaři a ti lidé, kteří sváželi dřevo do údolí, ale i potom další zpracovatelé, pilaři, řezbáři, soustružníci, ale i společenství, které v lese žili, takže třeba myslivci, hajní, ale také odvěcí nepřátelé, pašeráci, pytláci, ale i smolaři, uhlíři, sběrači mravenčích vajíček a celá řada další řemesel.
Když jsem si tu knížku prohlížel a pročítal, uvědomil jsem si, že na jedné straně, jak sám říkáte, to vzniklo z lásky k Šumavě. Na druhou stranu je to v podstatě záznam, když to řeknu v uvozovkách, plundrování té Šumavy, protože jenom třeba kapitolka o výrobě potaše. To je o tom, kolik tisíc kubíků dřeva se muselo spálit na to, aby vznikla látka potřebná k výrobě slavného českého skla.
Musím vás trošku opravit. To plundrování, když se si vybral tu potaž, tak to nemohlo ohrozit tu Šumavu tak, aby jí to poškodilo. Šumavu poškodilo to, že ve vnitrozemí českým a i dole v Rakousku vznik už v takovém 17. století katastrofální nedostatek dřeva. Katastrofální nedostatek dřeva. A pak se zjistilo, že na Šumavě toho dřeva je spousta, a konec konců byl problém akorát to dřevo dostat do té Prahy nebo do té Vídně. Opravdová zkáza starého šumavského pralesa, ta pravděpodobně vznikla právě tím, že se umožnila obrovský rozsah plávky dřeva do vnitrozemí. Obrovský rozsah. Tam já ty čísla nebudu tady uvádět, ale mám to tam někde, je to tam napsané. To byly ročně třeba na jihu se plavilo z 500 hektarů lesa. A potom následně změna toho původního horského pralesa, který ta příroda vymyslela, aby jakž takž mohl fungovat, to znamená, kde to šlo, tak byl smíšený, hlavně nebyl stejnověký, že jo, byly tam mladý stromy, starý stromy a tak dále, tak se to všecko vysekalo, vyrost tam naráz nový les, smrkovej, a když tam do toho potom přišel teď kůrovec, tak zjistil, že kam se podívá, všude máš rádu. No ale na to jsou jiný moudřejší lidi, že no to já si jako cestař nedělám nárok.
Pavel Nedvěd píše bez literárních ambicí, ale o to čtivější jeho vyprávění je. Předává informace, které jsou sami o sobě natolik zajímavé, že žádné kouzlení slovy nepotřebují. Jak mi řekl, když chtěl text na některých místech pokrátit, nevěděl, které slovo ještě vůbec může škrtnout. Publikaci doplňují autentické dobové fotografie a soudobé snímky z rakouských skanzenů. Do šumavských vzpomínek se mnoho Nedvědových materiálů nevešlo, Hana Voděrová proto uvažuje o dalších svazcích.
Plánujeme vlastně i králováky.
Králováci jsou, teda byli sedláci, kteří se usazovali v podstatě, zjednodušeně řečeno, asi tak od 16. století na Šumavě. Osadníci, teda kolonisti Šumavy. A králováci, protože se usazovali na území, které patřilo panovníkovi, je to velice zajímavá záležitost a hlavně je o tom spousta bludů. O těch královácích jsou krátké zmínky, ale naprostý bludy. A to by teda za to stálo.
Chtěli bychom i sklářské rodiny, nejen ty notoricky známé, ale tam na Šumavě žilo asi 80 sklářských rodin a jejich příběhy jsou naprosto zapomenuté.
Sklářství jsem záměrně ani do toho nedával, protože v době, kdy docházelo k tomuhle, k té knížce, k tomu povídání o staré Šumavě, tak už byly vydané poměrně kvalitní knížky o šumavském sklářství, doktor Záloha, pan Kudrlička a tak dále. Takže jsem to považoval za zbytečný, protože konec konců by tam bylo v podstatě to též, protože vycházíme všichni ze stejných pramenů na věci, které se odehrávaly v 17. 18. století. Pamětníka neseženete při nejlepší vůli, takže jste odkázaný stejně jenom na písemné prameny a ty jsou víceméně jedny jenom, že jo, nebo jste, nedají se nějak nekonečně rozmnožovat.
Pavel Nedvěd vypráví o Šumavě a o knize, kterou vydal v době, kdy se blíží k 80. Až v závěru svého vyprávění se ale dostává k tomu, co ho na Šumavě vlastně zajímá nejvíc, její obyvatelé.
Prostě ty lidi tenkrát se snažili uživit, aby bylo jasno. Oni se nějakým způsobem dostali do toho prostředí, většinou šli za půdou. Půda prakticky byl jediný zdroj obživy, to jenom dneska my už si myslíme, že zdrojem obživy je hypermarket, že jo. Čili šli tam, kde tu půdu mohli získat a nakonec zjistili, že jedna z šancí je jít do toho horského pralesa, kde teda za strašně drsných, krutých podmínek získávali kousky půdy po kousku, aby se tam prostě uživili velice skromně. To je právě to povídání o tom životě na těch horských dvorech. Je to z dnešního hlediska až nepochopitelný a ještě nepochopitelnější je, jaký ten ty lidi měli vztah k té své krajině. Poznáte to speciálně na těch lidech, kteří, to byli ty německy mluvící Šumaváci, já neříkám radši Němci, kteří potom odešli, že jo, po 45. roce zaplatili daň té německé válce, že jo, i když třeba se na tom nějak moc nepodíleli. Ale oni k tomu mají neuvěřitelný vztah. Když si čtete knížky, které oni vydávají o Šumavě, tak z toho je prostě vidět, jak neuvěřitelně hluboký vztah mají k té krajině, kde žili, těžce pracovali, skromně tam žili a tak dále. To je svým způsobem tak jeden z důvodů, proč jsem se tomu věnoval, protože ta Šumava to nejsou jenom ty lesy a potoky a tak dále, ale to jsou i ty generace lidí, kteří tam takovýmto způsobem žili. A když tam dneska jdete a víte, kde byl ten Milšprenka, ty jednotlivé osady, kde, a jak tam ty lidi žili, tak máte jiný pocit z té krajiny, než když tam jdete jenom a vidíte hezký strom nebo potok nebo kytičku. Že? Tak to je taky ten důvod, proč jsem to vlastně dělal.
A je čas pohlednout na stránky krajanského tisku. Cenou byť zprostředkovanou vzpomínku Franka Nykla na pražské povstání v roce 1945 přináší Čecho-Australan. Píše o tom, jak leckdy vedle skutečných obránců opožděně uměle vznikaly hrdinové z barikád. I jak vojáci Rudé armády hned po příjezdu do města stříleli raněné vojáky Vlasovovy armády přes protesty Čechů, že to byli lidé, kteří je zachránili před Němci. Miloš Šuchma v Novém domově připomíná, že dělnická strana nebyla zrušena, protože nejvyšší správní soud odmítl podání českého ministerstva vnitra jako špatně zpracované. A pokud se jedná o zrušení komunistické strany, ani po mnoha měsících od vypracování závěrů dočasné komise Senátu o neústavnosti KSČM, podání k soudu ještě nedorazilo, píše autor. Dále připomíná, že na ministerstvu vnitra má tuto záležitost na starosti stejná sekce, která zpracovávala neúspěšné podání proti dělnické straně, ale která se také již několik let zabývá zákonem o občanství a zákonem o korespondenční volbě. Dosud bez konečných výsledků, zatímco Slovensko bylo schopno tyto zákony přijmout již před několika lety, píše Miloš Šuchma v Novém domově. Týdeník chorvatských Čechů Jednota referuje o návštěvě zmocněnce ministerstva zahraničních věcí pro krajanské záležitosti Vladimíra Eisenbrucka, který se zajímal o české domy, jež se upravují díky finanční podpoře české vlády. Prostředky, které sem vláda investuje, jsou podle Eisenbrucka využity více než účelně, protože peníze nejsou vkládány jen do budov, ale přispívají k tomu, že všechny besedy žijí. A to už jsou poslední vteřiny pořadu, který vás provázel Petr Gabal. I jménem kolegů vám děkuji za pozornost a těším se brzy na slyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.